İmin Sıfatlı Yollar profille ilk ülen proyekte boyunca yollar tüzü ışı kileşekte yaşayış için infrastrukturu yana ilk ülen proyekte nizinde albarlaşak. Bu hakta Rusya Premier Ministeri Mikhail Mishustin yol tüzü meselelerine bağışlanan kinyeşmede bildirdi. Tep buruşlar, tübeklerinin beylenişini arttırı, yüklerini vaktında kitirini tepmi etü, şulayı kişilerinin trak punktlar arasında dizirek hem imin hareket ettiğini tepmi etü. Bunun için bütün il boyla değişli infrastrukturla yollar tizibiz, hem değişli halga getirebiz, dedi Rusya hükümeti yetekşisi. Ul şulay yok, imin yollar bütün Rusya online olimpiyadasını iskeçirdi. Onun yerdeminde mektep okuçuları hem onlarının otanaları yollarda üzerin dırısı tuturunda faydalı bilimler ala. Rusya vicepremieri Marat Xustulinda ilk ülen proyektinin birilişi bulgan İmin Yollar Online Olimpiyadasının mektep okuçularına yollarda üzerin tutu kaidelerini nıgıtırga mümkünlük bir ön bile bitti. Uyun formatı məğlumatını nıqlı üzerştürüge yerdem ite. Online yarış 5-ci yıl rətdən uzdırıldı. 24 sentyabrdan 27 oktyabrga qadar anda 5 million 500 mingga yaqin o'quvchi qatnashgan. Bu uzgan yil bilan chaqirtirganda 10%ga ko'proq. Татарстан Милли Китапханасында традицион гаилә кыйммәтләре Бөтен Россия православие иска обряд форумының пленар утырышы узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Рус православие иска обряд чиркәүенең Мәскәү һәм Бөтен Рус митрополиты Корнилий, Рус православие иска обряд чиркәүе Казан Нократ епархиясе епископы Ефимий катнашты. Утырышны Татарстан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Юрий Камалтынов алып барды. Утырыш алдыннан Рөстәм Миниханов иске обрядларның традицион гаилә костюмнары күргәзмәсен, гаилә эше дигән презентацияны карады. Рөстәм Миниханов ассызыклаганча, традицион гаилә кыйммәтләренә багышланган иске обряд форумы республика күләмендә генә түгел, ә гомум Россия күләмендә дә әһәмиятле вакыйга. Татарстан рәисе билеп иткәнчә, иске обряд Çılık tarihi Tatarstan hem onun küp milletli halkı tarihi bilen tığız beylengen. İski abiratçılar, Müslümanlar, Rus Pravoslaviye şirkevi, boşka dinler vekilleri bilen birge küp gasırlar Respublika turmuşunda mühim rol oynagan. Татарстан рәисе иске абрядчылыкның җәмгыятьнең әхлакый нигезләрен үстерүгә, милләтара һәм дин аратынышлыкны, хезмәттәшлекне ныгытуга керткән өлешен югары бәяләде. Рөстәм Миниханов Рус православие иске абряд чиркәүенең Мәскәү һәм Бөтен Рус митрополиты Корнелийга дуслык орденын, Казанның борынгы православие католик дин татучы һәм иске диңгез татулыгы христианнары җәмгыяте секретаре Ильяс Салтановка Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медалын тапшырды. Митрополит Корнилий Рөстәм Минихановка һәм Минтимир Шәймиевка иске обрядчылыкка ярәннәре өчен рәхмәт белдерде. Ул Казан Покровский кафедраль соборын торгызу, яшел үзәндә Георгий Победоносец хөрмәтенә чиркәү төзү, иске обрядчылык тарихи музеенең уңышлы эшләве турында сөйләде. Эшлекле программадан тыш форумда катнашучылар өчен Зия Утрау шәһәренә сәфәр, шулай ук иске обрядчылык тарихи музеена экскурсия оештырыла. Түбән Камбадан махсус хәрби операция зонасына гуманитар йөкнең чираттагы партиясе җибәрелде. 23 тоннадан торган йөк Курск өлкәсендә зыян күрүчеләргә юллана. Анда тизелеш, ягулык майлау материаллары, маскировка шелтәрләре, җылы кием, хәрбиләргә исемле посылкалар бар. Гуманитар ярдәмне төяп җибәрүдә мәктәп укучылары да катнашкан. Транспортны Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин биргән. Салкыннар алдыннан алгы сызыкта шулай ук фанера, торбалар, такта, башка зирш материалларына ихтияҗ зур. Алар белән хәрбиләр блиндажларны җылыта һәм ныгыта. Алга киткән саен яңа ныгытмалар да зәрә кирәк. Шулай ук хәрбиләргә күп кенә исемле посылкалар җибәрелгән. Исезгә төшерәбез. 2 сентябрьдән Татарстанда Россия оборона министрлыгы белән контракт төзүчеләргә 2 миллион сумга кадәр акча түләнә. Түләүнең күләме арту республикада хәрби хезмәткәрләргә түләүләр арттыру белән бәйле. Россия кораллы көчләре сафларында контракт бағыт бойынша қызмет еді. Шулай оқ, премиялар, ташламалар һәм төлеулер турында 10-17 телефоны бойынша білішерге бола. Шулай оқ, контракт бойынша хәрби хизмәткә сайлап алу пунктына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Адресы: Казан аэропорт урамы 1-нче йорт. Телефоны: 8843-221-2452. Моннан тыш 8-822-59-00 номеры бойынша да мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Мәскәүдә мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында Обилимпикс ил күләм чемпионатының 10-нче финал ярышлары бара. Россия Федерациясе төбәкләре вәкилләре икътисадның төрле тармаклары буенча 50 төп һәм 11 тәкъдим итү компетенциясе буенча күнекмәләрен күрсәтә. Татарстан делегациясе быел 234 кешедән тора, шуларның 96-сы катнашучылар. Аларны остазлар, экспертлар, тим лидерлар, ишәрә тәрҗемәчеләре, ата-аналар озата барды. Ярышларның беренче көнендә татарстанлылар 9 медаль яулады, шуларның 5-се алтын. Республика вәкилләре тырнак сервисында, чәч-тараш сәнгатендә, сәнәгать робототехникасында, фотосүрәткә төшерүдә иң яхшылар булды. Обилимпикс чемпионаты программасы елдан-ел камилләшә. Билемнәр, хезмәт базары ихтыяҗларын исәпкә алып актуальләшә. Һәм бу проектта катнашучылар саны артуы бик законшалыклы. Партнер предприятиеләр, яшьләр берлеге, Россиядән һәм дус илләрдән волонтерлар чемпионат әзерләүдә һәм уздыруда актив катнашалар. Быел да Обилимпикс финалы иң яхшы белгечләрне билергә генә түгел, ә гадәттәгечә эксперт җәмәгатьчелеге вәкилләре өчен тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгы булачак дип билгеләп үтте Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Кравцов.
Иртәгә 30 октябрь, чәршәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, кайбер районнарда җепшек кар. Җил көньяк-көнчыгыштан, көньяктан тизлеге секундына 4-9 метр көчәячәк. Һава температурасы төнле 1 градус салкыннан 4 градуска кадәр җылы. Көндез 1 градустан 6 градуска кадәр җылы була. Төнле һәм иртәнге якларда юлларда бызлау хасил булу ихтимал. Атмосфера басымы 750 миллиметр.